Tänään ollaan Filippiläiskirjeen neljännessä luvussa ja katsotaan jakeita 14-20. Eli tämän jälkeen jää ainoastaan se lopputervehdys niin sanotusti kirjeessä, että ihan lopussa ollaan. No, moni teistä tietää, että mulla on kiinnostus monella tavalla kirkkohistoriaan. Ennen mua ei kiinnostanut historia pätkääkään, puhumattakaan sitten jostain kirkkohistoriasta. Nykyään se kiinnostaa aika paljon. Ja se, mikä kirkkohistoriasta tekee mielenkiintoisen, en tarkoita kirkkorakennuksia tai näin, vaikka on siinäkin tietty ehkä mielenkiintoista, mutta seurakunnan historia, kristittyjä läpi aikojen ja varsinkin erityisiä kertomuksia, suuria Jumalan miehiä ja jopa naisia, jotka ovat tehneet erityisiä asioita, saanut paljon hyvää aikaa ja Jumala on käyttänyt heitä suuresti eri tilanteissa ja lähetystyöntekijöitä ja paikallisia pastoreita ja kaikkea siltä väliltä, Raamatun käännöstyötä sun muuta. Ja me syystäkin muistamme näitä, ja heistä on kirjoja kirjoitettu, ja niitä on hyvä lukea, niitä kirjoja, se rohkaisee meitä nähdä se heidän uskollinen esimerkki. Mutta yksi asia, joka liittyy siihen, kun ajatellaan kirkkohistoriaa, ja jopa tämän päivän kirkkohistoriaa, eli seurakunnan tilannetta jopa nyt ympäri maailmaa ja jopa meidän tilanteessa, niin mikä jää ehkä helposti silleen unohtuu tai jää sille vähän enemmän pimentoon, on se, että kuinka suuressa osassa kaikissa näissä, jos katsotaan vaikka kirkkohistoria, yksi esimerkki oli semmoinen mies kuin John G. Payton. John Payton. Ja hän oli skotlantilainen niin kuin lähetyssaarnaaja. Ja hän meni lähetyssaarnaajana tuonne Australian lähelle, siellä oli ne uudet Heberdiiti-saaret, nykyään niitä vissiin kutsutaan Vanuatu-saariksi tai jotain, mutta kuitenkin siellä niin kuin Tyynenmerellä on semmoisia pieniä saaria. Niin hän meni lähetyssaarnaajaksi sinne, ja hänestä on elämänkertoja kirjoitettu paljon, ja olen yhden niistä lukenut, ja suosittelen tosi mielenkiintoista hänen elämästään John Payton, ja hän kärsi paljon elämänsä aikana ja vaikeuksia, mutta uskollisesti palveli Kristusta lähetystyön tekijänä. Mutta miten John Payton pystyi tekemään, mitä hän teki? Miten hän pystyi tekemään, mitä hän teki? No, Jumalan armosta tietysti, mutta niin kuin sitten käytännön tasolla, miten hän pystyy skotlantilaisena lähtemään Uuden Heberdiidin saarille ja täyspäiväisesti olemaan lähetyssaarnaaja ja aloittamaan kaiken se evankeliumin työ, mitä hän teki siellä. Miten hän pystyi tekemään tätä ja miten sitä enemmän ihmisiä, jotka meni auttamaan häntä ja kaikki se lähetystyö, mitä hän teki siellä. Miten hän pystyi tekemään sen? No, se syy tulee siitä, että Jumala käytti uskovia Australiassa, Englannissa ja Skotlannissa ja ihmisiä siellä sun täällä, jotka tuki sitä työtä. Jotka tuki sitä työtä rukoillen sen työn puolesta ja rahallisesti antaen sen työn puolesta. Ja jotkut niistä sitten niin kuin ihan meni häntä auttamaan, niin kuin ihan ihmisen mukaan auttamaan häntä, niin kuin elämällään meni. Mutta suurin osa tietysti sitä, että ihmiset antoi lähetystyöhön rahaa yksinkertaisesti. Ja se mahdollisti sen, että John G. Payton pystyi tekemään ja monet muut. Ja tämä on sama niin kuin läpi historia, ei vaan lähetyssaarnaaja, mutta niin kuin paikallisia seurakunnan pastoreita, että he on pystynyt kirjoittamaan niitä kirjoja, mitä on kirjoittanut, pystynyt saarnaamaan niin monta kertaa, kun ne nyt on saarnannut vaikka viikossa eri monta saarnaa. Ja kaikki se työ, se vaatii sitä, että jossain määrin heitä tuettiin ja autettiin. Niin tämä on semmoinen asia, mitä me helposti unohdetaan niin kuin kirkkohistoriassakin. Ja niistäkin on kirjoitettu, on jotain jopa ollut tällaisia niin sanottu jopa miljonäärejä, jotka on, mikä sen nimi on se yksi, C.T. Studd, muistaakseni oli, hän oli jopa miljonääri, joka sitten, menikö hän lähetystyöhön ja hän antoi paljon rahaa ja näin. Ja on tämmöisiä niin kuin yksittäisiä keissejä, jossa joku antaa todella paljon rahaa ja sillä tavalla. Mutta normaalisti se on vain sitä normaalia kristittyä miehiä ja naisia normaalissa seurakunnassa, jotka antaa ja tukee paikallisseurakunnan, tukee lähetystyötä ja näin. Ja Jumala käyttää hänen kansansa anteliaisuutta auttamaan toisten työtä, joka on sitten siunauksena toisille ja he taas auttaa eteenpäin. Ja tänään nämä jakeet, mitä me katsomme, ja tämä teema on jo tullut tässä filippiläiskirjassa, tietysti sitä on jo vähän käsitelty, mutta tänään varsinkin, niin katsotaan tätä, mitä Paavali opettaa meillä omalla esimerkillä, ja filippiläiset opettaa heidän esimerkillään, että miten meidän tulisi ajatella kristillisestä anteliaisuudesta. Mitä on kristillinen anteliaisuus? Mikä on kristillisen anteliaisuuden lopullinen päämäärä ja syy, miltä näyttää kristillinen anteliaisuus ja mikä on vääränlaista kolehdin keräämistä ja vääriä syitä antaa jopa johonkin seurakunnan työhön siihenkin voi, siis oikeasti yksinkertaisesti voi antaa vääristä motiiveista. Eli se ei ole pelkästään se, että antaa jonnekin, vaan voi, että antaa oikeista syystä ja oikeista motiiveista. Ja kaikki tämä liittyen siihen kristilliseen anteliaisuuteen ja mitä meidän tulisi ajatella siitä. Niin haluan lukea teille taas filippiläiskirjeen luvusta 4 ja aloittaen jakeesta 10. Ja kirjeen loppuun ja rukoilen ennen kuin luen. Herra, kiitos sinun sanastasi. Rukoilen, että avaat meidän ymmärrystämme näkemään mahtavia asioita ja muistutuksia sinun sanastasi. Ja varsinkin kun katsomme tästä, että mitä on kristillinen anteliaisuus ja mitä meidän tulisi oppia ja nähdä tästä. Auta meitä enemmän ja enemmän elämään sinun tahtosi mukaan. Auta meitä olemaan siunauksena toinen toisillemme. Auta meitä olemaan siunauksena kaikissa niissä eri elämän osa-alueissa, minne sinä meidät viet ja missä me olemme, Herra. Anna minulle selkeyttä, uskollisuutta sinun sanaasi saada uskollisesti nyt tässä hetkessä. Tätä pyydän Jeesuksen nimessä. Amen. Filippiläiskirje luku 4 ja 10. Paavali kirjoittaa: minä ihastuin suuresti Herrassa, että te jo vihdoinkin olitte elpyneet pitämään minusta huolta, johon teillä ennenkin oli ollut halua, vaikka ei tilaisuutta. Ei niin, että minä puutteen vuoksi tätä sanon, sillä minä olen oppinut oloihini tyytymään. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa. Kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut, sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa että puutteessa. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Kuitenkin teitte hyvin, kun otitte osaa minun ahdinkooni. Tiedättehän tekin, filippiläiset, että evankeliumin alkuaikoina, kun lähdin Makedoniasta, ei mikään muu seurakunta kuin te yksin käynyt minun kanssani tiliyhteyteen annetusta ja vastaanotetusta. Sillä Tessalonikaankin te minulle kerran, jopa kahdesti, lähetitte, mitä tarvitsin. Ei niin, että haluaisin lahjaa, vaan minä haluan teidän hyväksenne karttuvaa hedelmää. Olen nyt saanut kaikkea, jopa ylenpalttisesti. Minulla on yllin kyllin, saatuani Epafrodituselta teidän lähetyksenne, joka on suloinen tuoksu, otollinen Jumalalle, mieluinen uhri. Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta meidän Jumalallemme ja Isällemme kunnia aina ja iankaikkisesti. Amen. Tervehdys jokaiselle pyhälle Kristuksessa Jeesuksessa. Tervehdyksen lähettävät teille minun kanssani olevat veljet. Tervehdyksen lähettävät teille kaikki pyhät, mutta varsinkin ne, jotka ovat keisarin huoneväkeä. Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän henkenne kanssa. No niin, eli niin kuin sanoin, tänään katsomme jakeita 14-20. Ja Paavali tästä tietysti jatkuu siitä, mitä katsottiin viime kerralla. Ja siksi Paavali aloittaa sanalla kuitenkin. Eli se viittaa siihen, mitä hän on jo sanonut. Eli hän aloitti tosiaan jakeessa 10. Hän on iloitsee siitä, että nyt he ovat lähettäneet lahjan. Ja hän tiedostaa, että he ovat halunneet auttaa, mutta heillä ei ollut vain tilaisuutta. Eli me nähtiin, minkälä se halu auttaa. Mutta aina ei välttämättä ole tilaisuutta, mutta ainakin että pitäisi olla se halu auttaa toisiaan siunauksena toisille. Mutta siinä ja Paavali on sitä jo sanonut, että ei se ole että hän oli tyytyväinen. Oli runsaudessa tai niukkuudessa, hän on oppinut sen tyytyväisyyden salaisuuden, joka tulee siitä, että hän luottaa Jumalan suvereenin huolenpitoon hänen elämässään. Ja siihen me keskityimme viime kerralla. Ja hän tuossa jakeessa 13, sehän loppui siihen, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Eli Jumala vahvistaa meitä kaikissa niissä eri tilanteissa, missä me löydämme itsemme. Niin tästä kontekstista nyt Paavali jatkaa ja vähän avaa enemmän liittyen just tähän kristilliseen anteliaisuuteen tai antamiseen. Niin hän sanoi, kuitenkin teitte hyvin, kun otitte osaa minun ahdinkoon. Eli vaikka hän on sanonut, että en minä niistä tarinoja olisi, hän olisi pystynyt pärjäämään ilman heidän sitä lahjaa. Hän olisi pystynyt pärjäämään ilman sitä lahjaa. Mutta silti hän ei tarkoita sitä, että hän jotenkin vähätsyi sitä lahjaa, tai jotenkin, että se oli turha tai jopa väärin, että he lähetti sen lahjan. Päinvastoin. Siksi hän sanoo tässä, ja hän opettaa meille tämän ensimmäisen pointin, joka tässä niin kuin 3 pointtia mulla yleensä on saarnoissa, ei aina, mutta tässä nyt on. Niin tämä ensimmäinen pointti on anteliaisuuden hyvyys. Anteliaisuuden hyvyys. On kristillinen hyve, niin sanotusti, anteliaisuus. Ja hän sanoo, että kuitenkin teitte hyvin. Se oli hyvä, mitä filippiläiset halusivat tehdä, ja se oli hyvä, mitä he tekivät. Se oli hyvä. He halusivat auttaa Paavalia heidän hengellistä isäänsä, ja heillä ei ollut mahdollisuutta siihen, niin kuin luultavasti noin mekin 10 vuoteen, en tiedä ihan tarkkaan, mutta suunnilleen 10 vuotta oli mennyt siitä, kun he olivat pystyneet häntä auttamaan. Aikaisemmin, että oli monta vuotta mennyt, ja nyt he olivat niin kuin elpyneet, ja heillä oli mahdollisuus. Ja sitten he olivat lähettäneet tämän lahjan, josta nyt vähän enemmän tässä myöhemmin näissä jakeissa, että he olivat lähettäneet lahjan, ja se oli tullut. Ja he halusivat ottaa osaa hänen ahdinkoonsa. Ja me tiedämme omassa elämässämme kanssa, että kun joku antaa meille lahjan, niin ei se ole välttämättä, siis tietysti voidaan olla tosi innoissaan jostain lahjasta, mutta yleensä, jopa suomen kielelläkin on ja englanniksi on se sanonta, että ei se on se ajatus, mikä on se tärkeä. Niin kuin, että jos joku antaa meille jonkun lahjan, niin vaikka ne olisi ihan joku, antaa joku vaikka esimerkkinä kengät, uudet kengät on ostanut Suomen, että on ihan, niin kuin sä et ikinä haluaisi käyttää niitä kenkiä, jopa väärän kokoiset kengät tai jotain, tai ihan, mutta joku antaa sulle, että hei, mulla on itse asiassa kerran tapahtunut näin. Yksi rakas kristitty veli Amerikassa antoi mulle Allisonille uudet kengät, se oli ostanut. Tosiaan oli väärä koko ja tyylikielmä sille, että ei väärä. Mutta se lämmitti minun sydäntäni suuresti. En mä nyt siinä mielessä missään kenkäahdingossa ollut, mutta ihan se, että hän oli ajatellut minua ja hän oli ostanut kuitenkin aika kalliit kengät. Se, että hän, niin se ajatus siinä takana, se oli se suuri asia, joka tai tietysti minussa iloa. Ja sitten minä iloitsin siitä, että hän kristittynä veljenä halusi auttaa toista kristittyä veljeä. Ja näin niin kuin hedelmää hänen elämässään. Ottaa osaa toisen, ja varsinkin silloin, kun jos toisella on joku ahdinko. Tai lähettää jollekin ihmiselle kortti tai tervehdys, jossa on heillä joku, tietää, että heillä on joku vaikea tilanne. Tai lähettää paketti suklaata, vaikka se ihminen välttämättä ei syö suklaata. Mutta se on se idea siinä taustalla. Ja se sama idea on tässäkin. Paavali, hän sanoi, että se on hyvä. Ja te haluatte ottaa osaa minun ahdinkoon. Ja Paavalin tilanteessa oli ahdinko. Hän oli, niin kuin monta kertaa jo sanonut tässä, niin hän oli vangittuna Roomassa. Ja hän oli kahlittuna roomalaiseen vanginvartijaan. Kotiarestissa niin sanottuna vankina. Ja he halusivat auttaa häntä. Ja siksi he lähettivät semmoisen paketin, missä nyt, en tiedä tarkkaan mitä siinä oli, mutta kaiken näköistä varmaan oli auttaakseen häntä. He halusivat ottaa osaa minun ahdinkoon. Jopa vieläkin suomen kielessähän, niin kuin itsekin tiedän, kun isäni kuoli hiljattain, niin suomeksi ihmiset tulee, että otan osaa. Sehän on sitä, että haluaa, miksi ihmiset sanoo niin toisille, on tietysti se, että haluaa näyttää tai jollain tavalla kuvailla sille, siis kommunikoida sille ihmisille, että niin kuin, otan osaa sinun vaikeaseen tilanteeseen. Otitte osaa minun ahdinkooni. Tämä välittää toinen toisista. Eli anteliaisuuden hyvyys, se oli hyvä asia, ja anteliaisuus on hyvä, kun se tehdään oikeista motiiveista ja ei vääristä tai jotenkin kierroista motiiveista, koska sitäkin voi tehdä. Että se ulkoisesti näyttää hyvältä, mutta sisäisesti sillä on joku väärät tarkoitukset. Ja sitten Paavali muistuttaa heitä tässä jakeessa 15. Hän sanoi, että tiedättehän tekin. Filippiläiset tiesi, ja hän muistuttaa heitä siitä. Että filippiläiset, kyllähän te muistatte, että evankeliumin alkuaikoina, kun lähdin Makedoniasta, ei mikään muu seurakunta kuin te yksin käynyt minun kanssani tiliyhteyteen annetusta ja vastaanotetusta. Hän muistuttaa heitä siitä, että kyllähän te muistatte, kyllähän te tiedätte. Ja jos oli jotain epäselvyyksiä, niin ainakin tässä, että siis, niin, että he tiedostaa sen, että tässä alussa niin ei Paavalilla ollut mitään joku 50 seurakuntaa, jotka tuki häntä, tai 5 edes, vaan itse asiassa sillä aluksi oli vain he. Ja he tiesi sen, ja hän muistuttaa heitä siitä. Ja Paavali sanoi evankeliumin alkuaikoina. Mitä hän tarkoittaa? Mikä on evankeliumin alkuaika? No tässä kontekstissa evankeliumin alkuaika on siinä, kun Paavali tulee Filippiin ja saarnaa evankeliumia. Evankeliumin alkuaika heille, kun he kuulivat evankeliumin ja kun Lydia ja niitä muita, luultavasti ehkä jopa syntekejä, Euodia, ehkä oli siinä mukana. Ja sitten filippiläinen, se vanginvartija ja muut tuli uskoon ja hänen perheensä tuli uskoon. Niin siitä evankeliumin alusta, siitä asti, he olivat olleet tämmöisessä tiliyhteydessä Paavalin kanssa. He halusivat tukea häntä ja antaa hänelle takaisin. Ei niin, että Paavali jotenkin, tämä on vääränlaista. Ja Paavali puhuu tätä vastaan ja Uusi testamentti yleensäkin jopa varoittaa siitä. Että kysymys ei ole siitä, että Paavali meni vaikka Filippiin ja saarnasi evankeliumia. Ja sitten jotenkin, no niin, nyt kun minä olen kertonut teille, niin nyt maksua takaisin. Että vähän tässä niin kuin, että nyt kun mä oon kertonut, niin nyt te joudutte maksamaan mulle takaisin, tai jos mä haluatte, että mä kerron enemmän, niin sit täytyy niin kuin maksaa, annetaan sitä vastaan. Päin vastaan, ei todellakaan. Itse asiassa Uusi testamentti varoittaa sellaisesta, ja minä varoitan tässä, että jos joku saarnaa, jos joku seurakunta, joku kristillinen opettaja haluaa rahaa siitä, että hän kertoo tai saarnaa sinulle evankeliumia, niin se on merkki väärästä opettajasta. Se on väärä opettaja. Ja se on niin sanotusta häpeällisen voiton pyyntiä. Ja Uusi testamentti sanoo, että yksi seurakunnan johtajan kriteeri, hänen ei tule olla semmoinen, joka on häpeällisen voiton pyytäjä. häpeällisen voiton pyytäjä. Näitä häpeällisen voiton pyytäjiä löytyy paljon, jos katsot vaikka TV7 tai jotain amerikkalaista vastaavaa. Siellä löytyy paljon häpeällisen voiton pyytäjiä. Niitä löytyy paljon seurakunnastakin. Yleensä ne on semmoisia, jotka menee seurakunnasta toiseen. Ja ainut melkein, mistä ne puhuu, että anna minulle rahaa, niin saat jonkun erikoissiunauksen näin. Paavali ei todellakaan tehnyt sellaista. Ja niin kuin huomaat, Paavali tästä on painottanut jopa ja tulee painottamaan, että hän ei etsi sitä itse lahjaa. Vaikka hän oli kiitollinen siitä lahjasta ja vaikka se oli todella varmasti suuri siunaus hänelle hänen ahdingossaan, niin siinäkään se pointti ei ollut se, että okei, hän on nyt saanut jonkun lahjan. Vaan se oli paljon suurempi asia ja tärkeämpi asia. Eli siitä ei ole kysymys, että hän jotenkin vaati heitä päinvastoin. Hän oli se hengellinen isä, joka kertoi heille evankeliumia, ja se oli vain niin normaalia, että he haluaa auttaa tätä. Tämä Paavali, joka nyt tuli meille kertomaan evankeliumia, niin me halutaan auttaa, että hän voi jatkaa tätä, että hän voi mennä meidän naapurikylään, kertoa heille evankeliumia, ja hän voi mennä toiseen kylään. Ja ilmeisesti kukaan muu seurakunta ei auttanut Paavalia tässä tällä hetkellä, ja jos Paavalilla ei olisi ollut ketään, joka auttaa häntä, niin hän olisi joutunut käyttämään paljon enemmän aikaa teltan tekemiseen tai minkään tahansa muun. Ja sitten hän ei olisi pystynyt yhtä paljon menemään niin kuin evankelistana ja tekemään sitä apostolin työtä, mitä hän teki. Eli he halusivat tukea häntä siinä ja auttaa häntä. Ja he teki tämmöisen Ja käytännössä se on sama periaate, mikä on jopa tänään täällä. Se syy, miksi minä en todellakaan mikään apostoli Paavali tai mitään muuta, mutta se syy, miksi minä voin tällä hetkellä niin kuin täyspäiväisesti tehdä seurakunnan työtä, on se, että Amerikassa ja Englannissa ja Walesissa on kristittyjä ja on seurakuntia, jotka tukee meidän seurakunnan työtä. Ja he niin kuin tukee niin kuin lähetystyönä meidän seurakunnan työtä. Ja siitä tulee minun palkkani. Tämä on sama idea. Tietysti heillä ei ollut pankkitilejä tai muuta. Ja se oli aika erilaista. Mutta se sama periaate. Että autetaan jotain. Ja se sama periaate, kun John Payton meni Scotti sinne Vanuatun saarille, niin he auttoivat näistä kaikista ja piti kokouksia, jossa joku, niitä on tarinoitakin, pikkupojat tuli antoi joku muutaman penniin kolikoita, niin kuin näin. Ja siinäkin ei se ole se, että vau, että nämä pennit yhtäkkiä jotain saa aikaa, mutta moni antoi ja enemmänkin siinäkin oli se, että ne pikkupojat halusi auttaa. Se heidän halu olla anteliaita ja auttaa ja nähdä evankeliumin menemään eteenpäin. Joo, eli filippiläisillä ja Paavalilla oli ollut pitkään, tosiaan yli 10 vuotta sitten oli ollut tämä suhde alkanut. Ja heillä ei ollut mahdollista nyt antaa, mutta nyt he olivat taas. Ja hän muistuttaa tässä jakeessa 16, hän muistuttaa, että niin, muistatte Tessalonikaankin, te minulle kerran jopa kahdesti lähetitte, mitä tarvitsin. Eli Kreikassa Tessalonika, niin kuin monet teistä tuntuu, Filippos ja Panagiotta, niin just tänään juteltiin aikaisemmin ja kun mä kysyin, kun Filippuksen isä on pastori, niin mä kysyin, missä kaupungissa se nyt on pastori? Tessalonikassa. Sitten mä olin, joo, mä oon kuullut siitä, Tessalonika. Mutta en ole ikinä itse käynyt Kreikassa. Mutta se on muuten tänne niin kuin sivuseikkana niin rohkaisevaa ja ajatellaan, että niin, siellä on Tessalonikassa vielä uskollisia pastoreita vielä tänäänkin. Ja Filippuksen isä on ilmeisesti yksi niitä. Mutta silloin kun Paavali oli Tessalonikassa, niin he lähetti kahteen kertaan, lähetti jonkunnäköisen paketin auttaa häntä. Jossa oliko siinä nyt sitten rahaa ja ruokaa ja viitta tai kirjoja tai jotain, mitä hän tarvitsi. Eli anteliaisuuden hyvyys, se on hyvä olla antelias ja auttaa. Ja Paavali muistuttaa, että se oli hyvä asia, he tekivät hyvin, se on hyvä. Kuitenkin teitte hyvin. No sitten, mikä on tämä anteliaisuuden seuraus? Mitä todellinen kristillinen anteliaisuus, mitä se saa aikaan? Mitä se saa aikaan hänelle, jolle se annetaan, ja minkälainen asenne sillä vastaanottajalla tulisi olla, ja mitä se saa aikaan hänessä, joka antaa. Hänessä, joka antaa. Ja se on ehkä se yllättävä ajatus tässä, kun ajatellaan, että jos joku antaa jotain, niin hän vaan menettää. Koska hän antaa, hänellä on vähemmän. Mutta kristillinen periaate, raamatullinen periaate, että se on toisipäin itse asiassa. On siunatumpaa antaa kuin vain vastaanottaa. On se ikävä asia, jos minä joutuisin elämään koko elämäni niin, että minä vain joutuisin vastaanottamaan. Ja minä en voisi antaa toisille. Se olisi melkein niin kuin kirous, siis oikeasti pysähdyt miettimään sitä, että aina vaan muut antaa sulle, mutta itse et pystyisi olemaan siunauksena toiselle. Totta kai me vastaanotetaan kiitollisia, että muut on auttaa meitä ja anteliaisuutta meitä, ja siinäkin on, että oikealla tavalla vastaanottaa se, eikä jotenkin ylpeästi, että minä en tarvitse apua. Mutta on suurempi siunaus antaa. On suurempi siunaus antaa. Ja Paavali tässä sitä avaamilla jakeessa 17, hän sanoo, ei niin, että haluaisin lahjaa, vaan minä haluan teidän hyväksenne karttuvaa hedelmää. Ja Raamattu kansalle mun mielestä kääntää tämä vähän paremmin kanssa, että se en toki tavoittele lahjaa. Eli se idea ei ole niin sanotusti, että Paavali katsoo sitä laatikkoa, mitä sinä nyt en halua tuota. Ei hän tarkoita sitä, että siis, totta kai, niin kuin, että hän tarvitsee maailmasta monta, niin, mutta hän tarkoittaa sitä, että hän ei ole sellaista, niin kuin, että hän tavoittelee vaan sitä lahjaa, niin kuin hän niin hinnalla menee hyvänsä. Ei. Hän on kiitollinen siitä, ja siinä mielessä kyllä hän niin kuin, haluaa, mutta hän ei, niin kuin, se ei ole se hänen pointtinsa. Hän ei vain tavoittele lahjaa lahjansa takia. Itse asiassa hän olisi pärjännyt ilmankin sitä, mutta hän on kuitenkin kiitollinen siitä. Mutta hän muistuttaa heitä tästä tärkeämmästä asiasta. Sitä hän tarkoittaa, että hän ei tavoittele näitä lahjoja. Ja siksi varo semmoista saarnaajaa, joka ainut, josta se puhuu, on, että miten sinä voit antaa hänelle tai sen seurakunnalle tai jollekin järjestölle lahjoja. Ja koko ajan sitä vaan. Se on just sitä häpeällisen voiton pyytäjä. Niitä on paljon Suomessa, niitä on paljon ympäri maailmaa. Ja on monet seurakunnat ja monet tämmöiset kristilliset järjestöt ja TV-kanavat ja muut. Jos ne olisi temppeleitä, niin sanotusti, niin Jeesus heittäisi pöytiä suuntaan ja toiseen ja piiskalla heittäisi ne ulos. Häpeällisen voiton pyytäjiä, rahan ahneita, itsekkäitä, saarnaajia, valheprofeettoja. Paavali ei todellakaan ollut semmoinen. Ja tähän aikaan oli jopa niin kuin oli näitä kreikkalaisia filosofeja ja muuta, ja ne jopa, se oli niin kuin, ei se ole moderni idea, että niin kuin rahastetaan jostain erityisopetuksesta tai jotain, että tule minun erikoisseminaariin ja opit evankeliumin salaisuudet ja maksatta minulle tai osta tämä kirja tai lähetä tämmöinen rahasumma, niin saat jonkun erityisen siunauksen tai jotain muuta. Silloinkin oli näitä jotain filosofeja ja uskonnollisia tietäjiä, jotka niin kuin rahasti siitä, että jos haluaisit kuulla heidän opetustaan ja kuulla heidän niin kuin näin oppia heiltä enemmän, niin siinä piti antaa jonkun näköinen lahja. Kristityt ei ikinä sitä tehne. Meillä on se raamatullinen periaate, että me ollaan ilmaiseksi saaneet ja me ilmaiseksi annetaan. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö olisi paikkansa niin kuin erikoiskonferensseissa, että siinä vaan tarvii olla jonkunnäköinen maksu, että saadaan ruuat ja tilat ja vuokrat maksettu ja näin. Eli on niin kuin erikseen tämmöiset erikoistapahtumat. Mutta seurakunnan normikokous, sitä ei ikinä tulisi laskuttaa tai mitä, ei ole mitään pääsymaksua tai mitään muuta. Ei käydä seurakuntajäsenyydellä mitään pääsymaksua. Se on aina omasta vapaasta tahdosta ihminen antaa Jumalan kunniaksi. Eli semmoinen väärä rahastaminen, rahan kysyminen usein just merkki vääristä opettajista, vääristä paineista, häpeällisen voiton pyytäjiä. Mutta mitä Paavali sitten halusi? Mikä oli se hänen mitä hän ajatteli eniten tässä tilanteessa? Muistatte, ajattele Paavali, vangittuna Rooman vartijaan. Hänellä ei ole paljon oikeastaan mitään. Karut olosuhteet ja ahdinko ja yksinäisyyttä ja kaikkea muuta. Ja nyt hän saa lahjan. Epafroditus tulee sinne. Filippiläiset on lähettänyt. Epafroditus tulee. Sillä on joku iso laatikko tai muutama säkki. Hei, tässä on. Mitä siinä nyt sitten on? Jotain, niin kuin, niin, jotain, joka olisi varmaan saanut kenenkä tahansa niin innosta. Wow, joo, nyt on, nyt ei ole niin kylmä toi jälkeen, kun on toi viitta, ja nyt on tuossa ruoka, jaa, kuivattuu tollaista ruokaa, jaa, kaikki pähkinöitä, kirja, ei, mitä nyt siinä oli? Se niin kuin, mutta kai sitä innostui, vähän niin kuin pieni lapsi jouluaattona, että wow, nyt yhtäkkiä tämmöinen iso lahja. Mutta mikä Paavalilla siinäkin oli sitten se, että minkä sitten niin kuin hän tästä keskittyy? Siinäkin, kun hän näkee sen lahjan. Onko hänen pointti, että oikein hieno juttu, nyt minulla on tämä lahja, hieno, jes. Siinä se suurempi siunaus hänelle oli se, että he olivat lähettäneet tämän lahjan. Ja tämä on merkki siitä, että heidän elämänsä kantaa hedelmää. Se kantaa hedelmää. Hän heidän isänään, hengellisenä isänään, iloitsee siitä, mitä he näkee hänen tekevän. Mulla on poikia. Mulla on muutama pieni poika, niin kuin tiedätte. Jos Jeremia, niin kuin joskus mä näen, siis, yritetään opettaa meidän pojille, kuinka tärkeää on anteliaisuus ja antaminen ja jakaminen, koska se ei tule luonnostaan, jos et ole omasta kokemuksesta huomannut tai ruomiin lapset. Mä en ole ikinä opettanut mun pojille olemaan itsekkäitä. Jotenkin ne vaan on itsekkäitä. Ja se tulee heidän syntisestä luonnosta. Mä en ole ikinä opettanut, että revi kavereltaas lelut, älä anna veljelles ja ole itsekäs. Se vaan tulee heidän sydämestään, syntisestä, rappeutuneesta sydämestään. Mä joudun opettaa heidät jatkuvasti ja kurittamaan heitä, kun tekevät väärin. Mä joudun jatkuvasti heille opettamaan toisin. Anna ystävälles myös, että hän voi leikkiä. Anna veljelles. Ja jos on joku vain jostain yksi karkki, niin jaetaan se ja kummatkin saattaa jotain näin. Ja anna ehkä se isompi pala sun ystävälle tai veljellesi. Ja kun silloin tällöin, kun mä näen esimerkiksi Jeremia, että hän näyttää anteliaisuutta. Ja hän haluaa antaa veljelleen tai ystävälleen. Tai haluaa antaa mulle, jota on myös tapahtunut. Jopa esimerkkinä tänä vuonna, kun tämä konferenssi, ja me puhuttiin vissiin vaan siitä Alisonin kanssa, että joo, niin pitää maksaa, se $5 pitää maksaa, muistaa maksaa se maksu, ja niin kuin, ei siinä jotain, mutta vaan niin kuin juteltiin, ja se kuuli sen. Sitten Jeremi on sanonut, että et hän haluaisi maksaa vähän sitä konferenssimaksua. Sitten sanoin, että vai niin, että joo, että hän haluaa vähän auttaa, että sitten sanoi, että miten olisi 5 €. Mä sanoin, että joo, että jos sä haluat, että sulla on sulla kyllä 5 € niin kuin sun raha, että joo, jos sä haluat, niin saat. Joo, että hän haluaa saada. Ja sitten oliko se pari päivää myöhemmin, hän sanoi, että hän haluaa, että 7 €. Ja onko mä siinä jotenkin, että jes, nyt mulla on 7 € eteenpäin. Mullahan se nyt on käytännössä ihan yksi ja sama, joku 7 € on tosi pieni ero, muuten ihan samasta rahasta, tosi käytännössä on samasta perheestä. Mikä ilo, mitä se saa minussa isänä? Se saa minussa iloa siitä, että hänen elämässä mä näen vähän hedelmää. Mä näen vähän hedelmää, että hän haluaa tehdä, mikä on oikein. Hän haluaa auttaa jotain ja hän ei ajattele pelkästään itseään ja ajattele, että mitä mä voisin ostaa pikkuauto 5 € tai 7 €. Niin kuin, että hän olisi valmis antamaan sitä omalle isälle ja äidille konferenssimaksua, joka on aika niin kuin tylsä aihe, varsinkin jollekin 5-vuotiaalle pojalle. Jostain syystä hän halusi auttaa siinä. Niin kun Paavali näkee filippiläiset lähettämään tämän lahjan hänelle, niin se mitä hän ensin ajattelee ja suurin ja se tärkein asia, niin hän näkee, että kiitos Herralle siitä, mitä hän tekee filippiläisten uskovien sydämessä. Ja että he olivat valmiita antaan omistaan ja lähettämään. Ja tosiaan ja Epafroditus oli valmis tuomaan pitkän matkan ja riskeeraamaan henkensä tuomaan tämän lahjan Paavalille, joka ihan vaan se, että sä meet jotain vangittua miestä tapaamaan, niin kohta ne vangitsee sut siellä Roomassa ja kaikki se, mitä siihen. Mutta he välittivät ja he halusivat. He rakastivat Jumalaa ja siksi he vaan halusivat auttaa heidän hengellistä isänä, veljään Paavalia. Ja siksi Paavali sanoi, että ei se lahja itsessään. Emme sitä, että haluaisitte lahjaa, vaan minä haluan, että teidän, sitä teidän hyväksenne karttuvaa hedelmää. Teidän hyväksenne karttuvaa hedelmää. Mä mietin tätä, että kerronko mä tämän esimerkin, tämä on vähän niin kuin typerä esimerkki jossain määrin, mutta kerron nyt kuitenkin. Nyt on Suomessa on tällä hetkellä sieni aika. Ja se syy, miksi tämä on typerä, koska tämä liittyy itseeni ja mun tarkoitus ei todellakaan jotenkin niin, itseäni, mutta mun mielestä se on kuitenkin sille hauska esimerkki. Pari päivää, oliko se toistana tai jotain, niin mä olin aamulla kävelemässä ja mä huomasin siinä meidän lähellä metsässä, että wow, tosi paljon kanttareille. Mä en ikinä nähnyt niin monta kanttareille yhdessä paikassa. Ja sitten mä ajattelin, että wow, että olisi kiva, kun mä olin siinä aikaisemminkin miettinyt, että olisi kiva, jos olisi kanttareille, että mä tietäisin, että no, niin voisin näyttää, kun olet ystäviä tulossa, jotka ei ikinä nähnyt kanttareille. Ja mä voisin näyttää ne kanttareille ja niin kuin nähdä ne siinä, missä ne kasvaa ja vähän niin kuin näin. Ja sitten olisi kiva syödä ne yhdessä. Siinä on aika paljon kanttareille. Niin, tietysti jos olisi oikein niin kuin, siksi mä sanon tämä tyhmä esimerkki, mutta voisi sanoa, että mä olisin voinut, että paljon kanttareja. Ikinä en ole nähnyt näin paljon kanttareja. Tässä on enemmän kanttareja kuin mulla on tällä hetkellä pakkasessa kanttareille. Äkkiä vaan pussiin ja omaan pakastimeen ennen kuin, niin kuin ihan sitten, että meidän perheellä on nyt enemmän kanttareille. Niin se, mikä tässä oli sille hauska, sitten eilen illalla, että me syötiin ja oli tosi mukava yhdessä ystävien kanssa, syötiin kanttareille ja se oli suuri siunaus niin kuin jakaa ja yhdessä ja se oli tosi mukava. Se itsessään oli tosi hieno juttu. Sitten se oli hauska, kun me Jeren kanssa käytiin siellä metsässä vielä ihan vaan kävelee ja katsotaan, että jos löytyisi jotain. Niin me löydettiin saman verran kanttareille ja lisää. Siis oikeasti niin kuin ihan täysin saman verran. Ja mä en ole ikinä löytänyt kanttareille ja niin paljon niin kuin kerrallaan, kummallakaan kerralla. Niin mulla vaan tuli mieleen, että tämä on vähän niin kuin tästä Jumalan huumoria mun elämässä, että ehkä tämä olisi tämmöinen hyvä esimerkki kertoa. Niin kuin pointtina se, että just että siinä niin kuin ihmisviisauden mukaan sitä ajattelee, että jos minulla on jotain, niin minä vaan pidän sen itselläni. Ja jos minä pidän sen itselläni, niin minulla on enemmän. Mutta loppujen lopuksi kristinusko niin on se, että me anteliaisuus ja haluamme jakaa sitä muiden kanssa. Ja itse asiassa tässä on just se esimerkki, että kun antaa kanttareen yhtäkkiä, että annan just saman verran kanttareille ja nyt minulla on kuitenkin pakkasessa saman verran kanttareille. Se oli vain niin kuin hauska esimerkki. Mutta tämä on totta hengellisesti. Tämä on totta hengellisesti. Että kun me annamme toiselle, kun me olemme siunauksena toiselle ja autamme toista, niin loppujen lopuksi se auttaa meitä. Ja siksi se on teidän hyväksenne karttuvaa hedelmää. Eli filippiläisillä oli itse asiassa, sen jälkeen kun he olivat antaneet tämän, heillä oli itse asiassa enemmän. Heillä oli enemmän. Vaikka he olivat antaneet jotain pois, niin heillä oli enemmän. Koska näin se vaan toimii. Näin se vaan toimii todellisuudessa ja kristinuskossa ja hengellisessä. Niin kuin näin. Ehkä heillä oli vähemmän rahaa, ehkä heillä oli vähemmän sitä ja tätä, mutta se oli suuri siunaus heille. Mutta, niin kuin mainitsin aikaisemmin, on tässä sanottu, että on vääriä anteliaisuuden vastaanottajia jotka tämmöisiä häpeällisen voiton pyytäjiä. Mutta on myös vääränlaista tapaa antaa. Eli on myös se, että vaan joku antaa jotain. Oli se sitten suuri määrä kattereille tai rahaa tai mitä. Se, että se vaan ulkoisesti näyttää oikealta, niin se itsessään ei takaa sitä, että se on kristillistä anteliaisuutta ja hyvää anteliaisuutta. Ja meistä on tämä, meillä on Uudessa testamentissa tämä tunnettu esimerkki. No, en siihen mene sen enempää, mutta Apostolien teot luku 5, jossa meille kerrotaan tästä pariskunnasta Ananias ja Safira. Ja monet teistä varmasti muistaa sen kertomuksen, mutta lyhyesti kiteytettynä se, että he antoivat niin kuin todella paljon, enemmän kuin varmaan tosi moni muu siinä seurakunnassa. He olivat jopa myyneet maata, mitä he omistivat, ja he, niin kuin paljon. Siis ajatelkaa, jos olisi niin kuin se sama tilanne, jos vaikka meidän seurakunnassa joku, että hei, mulla oli tuollainen 300 000 kallis talo ja maatila, ja mä oon nyt myynyt sen, ja tässä on maatilan rahat, että seurakunnan työn käyttöön. Ja niin kuin, vau, en tuollaista niin kuin kukaan tee, niin kuin, toi on niin ihan överi lahja. Että silleen ja kaikki on, että vau, tosi iso lahja. Ovatpa he anteliaita, ja tässä on esimerkki kristillisestä anteliaisuudesta. No ensinnäkään Uusi testamentti ei tietysti ikinä semmoista vaatimusta millään tavalla, että kristittyjen pitäisi myydä vaikka omat talonsa ja antaa se, että kaikki vaan annetaan pois. Ei. Mutta he olivat päättäneet tehdä. Mutta mitä he tekivät väärin? He antoivat paljon, rahallisesti todella paljon, mutta he tekivät vääristä motiiveista ja he valehtelivat Pyhälle Hengelle, valehtivat Jumalalle. Ja mitä tapahtui sen päivän aikana? He kumpikin tietysti kuoli. Jumala tappoi heidät siihen pisteeseen. Ensin heidän, miten se nyt meni, Ananias ensin ja sitten Safira, mutta ne, ja kumpikin valehteli, kun heiltä kysyttiin sitä. Ja apostolit sanoi, että te olette valehdelleet Jumalalle ja sitten kuole. Se on, wow. Tollaisia asioita tapahtuu vain vanhassa testamentissa. Eikä Jumala tapa ihmisiä uudessa testamentissa. Kyllä. Mikä siinä oli niin vakavaa? Hän antoi enemmän kuin varmaan kukaan muu oli antanut rahallisesti. Se oli se vakavaa, että he teki sen nimenomaan vääristä syistä. Niin kuin siinä Apostolien teon 5. luvussa, niin he sanoivat, että kun teillä oli se, niin sehän oli teidän. Ei kukaan vaatinut, että he olisivat pitäneet. He olisivat voineet myydä sen ja sanoa, että hei, me myytiin meidän taloja. Me halutaan antaa puolet siitä seurakunnan työhön. Tai me halutaan antaa 5% siitä, tai 1%, tai 10%, tai mitä tahansa. Ei silloin, niin kuin, se ei ole se pointti. Mutta he väittivät, he valehtelevat ja sanovat, että me ollaan myyty kokonaan, ja tässä on se koko raha, mitä me olemme saaneet. Ja siinä he valehtelevat, ja miksi he sanoivat ne niin? No he halusivat, että katsokaa nyt, no niin, kaikki muut seurakunnan jäsenet, katsokaa, joo. Ihan vaan tiedoksi kaikille, että mehän myytiin se meidän kallista maatila, ja tässä on kaikki, me annetaan kaikki, me ei pyytetä itsellemme, mitä me annetaan kaikki, vaikka he olivat pitäneet itselle. He valehtelivat, ja Jumala tuomitsi heidät siihen pisteeseen, ja kumpikin toisensa jälkeen kaatuu kuolleena maahan, ja koska he valehtelevat Jumalalle. Eli on vääränlaista tapaa antaa. Tämä on tietysti extreme esimerkki. Mutta se on väärä tapan antaa. Jumala ei halua ja seurakunta ei tarvi jotain niin kuin tämmöistä itsekästä, valehtelevaa, vääränlaista anteliaisuutta tai antamista. Ei, itse asiassa Jumala tuomitsee sen. Tuomitsee sen jopa tässä tilanteessa kuolemaan. Että on väärä tapa antaa. Mutta se oikea tapa tietysti antaa omasta sydämen tahdosta, että haluaa. Ja kristityn tulisi tahtoa, haluaa auttaa muita. Ja rahan käyttö, miten me käytämme rahaa, niin se usein paljastaa meidän sydämen prioriteetit. Meidän sydämen prioriteetit. On helppo sanoa jotain, niin kuin vaan sanoillaan, mutta sitten jos se vaatii sitä, että joutuu, tai niin kuin, että oikeasti pitäisi jotain tehdäkin ja vaikka antaa tai tehdä oikein, niin sitten se on vähän niin kuin vaikeampi juttu. Rahan käyttö paljastaa sydämen prioriteetin. Ja siksi Paavali iloitsee niin paljon, että hän sanoi, että wow, tässä hänelle muistutus saa, että nämä rakkaat uskovat Filippissä, joista hän saa näitä evankeliumia silloin monta 10 vuotta sitten, niin siellä ne vielä, että joo, niillä on vähän ongelmia ja siellä on Euodia Syntyke, jota hän niin kuin kehottaa olemaan yksin. Mutta siellä on kuitenkin uskollinen hyvä seurakunta ja ne jopa välittää vielä minustakin. Ja heidän elämänsä kantaa hyvää hedelmää. Ja hän iloitsee siitä. Hän iloitsee siitä, että tämä on merkkinä siitä, että Jumala tekee työtä heidän sydämessään. Toinen paikka liittyen tähän anteliaisuuteen, kristilliseen antamiseen, niin on ensimmäinen korintolaiskirje. Ensimmäinen korintolaiskirje luku 16, jakeet 1 ja 4. Ja 1-4. Tässä Paavali kirjoittaa korinttilaisille, että mitä tulee keräykseen pyhiä varten, niin tehkää tekin samalla tavoin kuin minä olen määrännyt Galatian seurakunnille. Kunkin viikon ensimmäisenä päivänä pankoon jokainen teistä kotonaan jotakin talteen, säästäen menestymisensä mukaan, ettei keräyksiä tehtäisi vasta minun tultuani. Mutta kun olen saapunut teidän tykönne, lähetän minä ne henkilöt, jotka siihen sopiviksi katsotte, kirjeet mukanaan viemään teidän rakkauden lahjanne Jerusalemiin. Ja jos asia on sen arvoinen, että minunkin on lähteminen, niin saavat he lähteä minun kanssani. Tässä käytännössä nähdään tämä just, että mitä seurakunta on tehnyt läpi aikojen sitten, että Herra, niin kuin tämän ensimmäisenä päivänä, ensimmäinen päivä on sunnuntai, Herran päivänä kristityt, omista varoistaan, niin kuin hän sanoi, säästäen menestymisensä mukaan. Eli millä tavalla kukin voi auttaa. Ja tässä tämä liittyy nimenomaan just, että Jerusalemin seurakunta tarvii erityisesti apua tässä. Ja jopa korintolaiset ja galatiat, kun he kokoontuvat kerran viikossa vähintäänkin, niin he säästi jonkun verran ja auttoi sitä työtä. Auttoi sitä työtä siellä. Ja niin kuin jo sanoin, niin tämä on sitä, mitä on monta seurakuntaa ja kristittyä, joka Amerikassa ja Englannissa ja Walesissakin tukee meitä täällä. Kristillinen anteliaisuus ja niin sanottu kolehti. Mutta Paavali, takaisin tähän filippiläiskirjeeseen, niin Paavali jatkaa jakeessa 18 ja hän sanoo, olen nyt saanut kaikkea. Jopa ylenpalttisesti, minulla on yllin kyllin saatuani Epafroditukselta teidän lähetyksenne, joka on suloinen tuoksu, otollinen, Jumalalle mieluinen uhri. Hän on saanut nyt kaikkea. Ja tosiaan, niin kuin mä sanoin, me ei tiedetä mitä kaikkea siinä on, mutta siinä oli kaiken näköistä. Siinä lahjassa, tuota laatikosta, mikä se nyt oli. Ja hän sanoi, että jopa ylenpalttisesti, että wow, hän niin kuin, että joulu on, että nyt on niin kuin ruokaa ja muuta. Minulla on yllin kyllin. Hän on saanut tämän ja hän niin kuin kiittää, olen saanut. Ja hän on saanut sen Epafroditukselta, tämä uskollinen palvelija, joka on mainittu jo Filippiläiskirjan toisessa luvussa ja jakeessa 25, kun tämä Epafroditus melkein kuoli ja sitten hän lähetti hänet takaisin sinne Filippiin. Uskollinen Kristuksen palvelija, josta me ei kuitenkaan loppujen lopuksi tiedetä paljon mitään. Mutta hän oli se, joka toisen kirjeen ja hän on sitten, jonka hän lähetti takaisin sinne heidän Filippin seurakuntaan. Mutta miten Paavali kuvailee tätä? Tämä lähetyksenne, joka on suloinen tuoksu. Lähettikö ne Paavalille tämmöisiä suitsukkeita? Tiedätkö? Tiedätkö esimerkiksi jotain ortodoksi kirkossa niin kuin suitsukkeita? Lähettikö ne Paavalille niin kuin paketin suitsukkeita tai jotain, että Paavali siellä... Niin. Tarvitsi näin suitsukkeita. Sitäkö, että se on suloinen tuoksi? Tai oliko siinä jotain, että siellä on jotain... niin kuin tämmöisiä jotain yrttejä tai jotain muuta. Että onpa suloinen tuoksi. Olipa mukavan tuoksuinen paketti. Mitä Paavali tarkoittaa, että se lähetyksenne, joka on suloinen tuoksu? Ehkä siellä oli kynttilöitä, en mä tiedä, ehkä oli jopa joku suitsukki, luultavasti nyt ei. Mutta ehkä oli jotain yrttejä tai mausteita. Mutta tämä ei ole se viittaus, mitä Paavali tarkoittaa. Tämä suloinen tuoksu, että jos niin kuin, muistatte, vanhassa testamentissa oli paljon uhreja, joita Jumala määräsi. Ja niissä oli usein tämmöisiä, niin kuin, tuoksu oli osa sitä ja suitsukkeita ja muuta oli osana sitä Jumalan palvelusta ja niitä uhreja. Niin Paavali käyttää tätä niin kuin kielikuvaa ja tätä ideaa, että samalla tavalla niin kuin sen Jumalan määräämä uhri, vanhassa testamentissa Jumala oli määrännyt joko, että tietty eläin annetaan ja sitten juomauhria, vaikka joku suitsuke ja muuta. Niin, että se oli suloinen tuoksu, jota niitä kuvaillaan usein, että se on Jumalalle suloinen tuoksu se uhri. Niin Paavali käyttää tätä vanhan testamentin uhrisanastoa ja ideaa ja sanoo, että tämä lahja, minkä te olette lähettäneet, on niin kuin ne vanhan testamentin uhrit. Miksi? Siksi, koska se kuvailee sitä samaa uskovan halua rakastaa Jumalaa ja tehdä mikä on oikein ja auttaa tässä tilanteessa heidän uskollista veljen hengellistä isää Paavalia. Siksi se on kuin suloinen tuoksu. Se on niin kuin otollinen Jumalalle mieluinen uhri. Uhri. Niin kuin Jumalalle mieluinen uhri. Voidaan kysyä ja ajatella, että nyt kristittyinä uuden liiton jäseninä, niin uhrataanko me uhreja? Onko meillä uhreja seurakunnassa? Ei meillä siinä mielessä, että meillä on niin kuin lammas tässä ja niin kuin vanha testamentti tai uhri. Ei, mutta itse asiassa se on. Ja siksi jopa englanniksi kutsutaan, niin kuin kolehtiahan usein kutsutaan offering, uhri, tämä on niin kuin... Siitä se tulee, ja tästä se nimenomaan tulee se idea. Se, että kun kristitty antaa, antelias ja tahtoo auttaa paikallisseurakuntaan, lähetystyöntekijöitä tai jotain, joka on tarpeessa, niin se, että hän haluaa antaa, se itsessään on, kun hän antaisi uhrin. Hän, ja mitä uhrissa, ihan niin kuin vanhassa testamentissa, ajattele sitä, että jos haluat antaa lampaan uhrina, mitä se tarkoittaa sulle? Se tarkoittaa sulle joku kahta asiaa. Se tarkoittaa sitä, että sulla täytyy olla tarpeeksi rahaa, ostaa se lammas ja sitten uhrata se. Eli käytännössä se raha vähän menee savuna ilmaan, koska sä uhraat sen ja sitten sulla on vähemmän rahaa. Tai se tarkoittaa sitä, että jos sulla on jo lampaita, niin sitten sulla on yksi lammas vähemmän. Kummassakin tilanteessa sinä menetät jotain. Sinä uhraat jotakin. Sulla on vähemmän. Sama on tietysti siinä, että jos minä annan rahoistani osan sen mukaan, mitä Jumala on minua siunannut, minä annan seurakunnan työhön tai lähetystyöhön tai näin, niin minulla on rahallisesti vähemmän kuin mitä minulla oli sitä ennen, mutta hengellisesti minulla on taas enemmän. Ja se on siunauksena minulle. Mutta se on uhri. Sä uhraat jotakin. Eli anteliaisuus vaatii aina uhrautumista jollain tasolla. Ei sitä, semmoista vääränlaista jotenkin, että niin kuin väärällä tavallakin opetetaan sitä lesken rouvoista, että hän antoi vain kaikkensa, että se oli hyvä asia. Se, että se leski antoi viimeiset kolikkonsa, on merkki, kuinka korruptoitunut ja vääränlainen uskonnollinen järjestelmä oli silloin Jeesuksen aikana. Jeesus kertoo sen kertomuksen siksi näyttääkseen, että tämä leski antaa enemmän kuin nämä johtajat, ja se näyttää, kuinka korruptoitu se systeemi on. Että vaikka se leski antoi hyvästä motiiveista, niin se, että tämä systeemi ottaa tältä leskeltä viimeiset rovot, niin se on niin kuin läpensä mätä. Se on läpensä mätä. Päinvastoin ei. Eli kristillinen anteliaisuus ei ole jotenkin sellaista, että minä vaan, että okei, minulla on 400 euroa kuun loppuun asti. Ja laskelmien mukaan minä tarvitsen perheen elättämiseen 350. Mutta minä annan kaiken Jumalan työhön ja luotan vaan, että Jumala antaa. Se nyt on vaan typeryyttä. Se on vaan typeryyttä ja se on niin kuin mukaan hengellistä, mutta se on typeryyttä. Se ei ole semmoista oikeasta kristillistä antamista. Oikea kristillinen antaminen on se, että okei, Jumala on antanut, minä olen tehnyt työtä, minulla on Jumala on antanut, minulla on lahjattu, voin pitää huolta perheestäni näin. Mutta on mulla tässä, kun mä lasken, niin on mulla rahaa. Kyllä mä voisin ja ehkä jotuta, niin kuin, ehkä me ei mennä elokuviin, ehkä me ei tehdä tuota juttuja, että me voitaisiin antaa osa seurakunnalle. Antaa viisaasti. Mutta siinäkin se aina tarkoittaa jonkun sortin uhrautumista. Koska totta kai, antaminen tarkoittaa sitä, että sulla on vähän vähemmän. Ja siksi se nimenomaan paljastaa sydämen prioriteetit. Mikä on tärkeämpää? Mutta haluan vielä toisen raamatun kohdan tässä avata meille. Roomalaiskirjeen luku 12, vähän viitaten siihen, että siis englanninkielisessä kokouksessa katsottiin toisessa kontekstissa tähän, mutta tästä liittyen tähän anteliaisuuteen ja uhriin ja niin kuin antamiseen. Niin roomalaiskirja luku 12 ja 1 opettaa meitä ja muistuttaa meitä, että kristillinen anteliaisuus on paljon, paljon, paljon suurempaa kuin mikään 10% tai 20% tai 50% tai edes 99%. Ja se on paljon, paljon enemmän ja paljon, paljon suurempi asia kuin joku rahallinen auttaminen jossain tilanteessa. Roomalaiskirja luku 12 ja 1 sanoo, niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä veljet antamaan ruumiinne eläviksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Jos sä luulet, että Jumala vaatii sulta vain jotain 10%, niin ei. Tiedätkö, mitä Jumala vaatii? Ja mikä on todellinen kristillinen anteliaisuus? Todellinen kristillinen Jumalan palvelus? Todellinen kristillinen uhri on kaikki. Kaikki. En mä tarkoita sitä, että kaikki rahat seurakunnan työtä ja näin. Mutta se, että se idea on, että kristityn koko elämä, hän itsessään, hänen elämänsä, hänen ruumiinsa on elävä, pyhä, Jumalalle otollinen uhri. Ja tässä on se paradoksi, että uhri aina oli kuollut uhri, koska se tapettiin, se on osa, lammas tapettiin uhrina, se elämä annettiin, se veri vuodatettiin uhrina. Kristitty, hänen elämänsä on, hän on uhri, mutta hän on elävä, hän jatkaa elämästä. Elävänä hän on Jumalalle otollinen uhri. Ja tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Osa on sitä käytännön anteliaisuutta. Mutta se ei todellakaan ole jotenkin sellainen asia, että minä olen nyt antanut jonkun tietyn määrän rahaa seurakunnan työhön tai lähetystyöhön, että no niin minä olen nyt tehnyt asian. Ei, siis se on, että me tahtoisimme koko elämällä, kaikilla me palvella Jumalaa. Ja että se kaikki on kuin Jumalalle suloinen tuoksu. No niin, vielä tästä, takaisin Filippiläiskirjeen ihan loppu tästä vielä, niin Paavali muistuttaa heitä jakeessa 19, hän sanoi, että mutta minun Jumalani rikkautensa on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa Kristuksessa Jeesuksessa. Tässäkin on mun mielestä Raamattu kansalle vähän paremmin tämän kääntää, niin se on, että Jumala on täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa olevan rikkautensa mukaan Kristuksessa. Mitä mä tarkoitan, mikä noissa on vähän se eroavaisuus, niin se ei ole, Paavali ei tarkoita pelkästään sitä, kun tästä 3.3.3.8 vanhasta käännöksestä ehkä voisi ajatella, että Paavali tarkoittaa sitä, että No kirkkaudessa, eli taivaassa, sitten Jumala antaa teille jotenkin takaisin, ja että nyt te joudutte, että ette te mitään muuten saa takaisin ennen sitä. Ei, totta kai silloin myös, mutta ei se tarkoita, että se on pelkästään kirkkaudessa, vaan se on, että se kirkkaudessa olevan rikkautensa mukaan, se Jumalan kirkkaudessa oleva rikkaus, sen mukaan hän antaa teille takaisin. Ja hän siunaa teitä jo tässä maailman ajassa ja totta kai tulevaisuudessa myös ja uudessa taivassa ja uudessa maassa. Mutta yksinkertaisesti se, että Jumala pitää teistä huolen. Jumala pitää teistä huolen. Ja tämäkään ei ole, tätäkin on väärin käytetty yhtymäisesti häpeällisen voiton pyytäjät niin, että jos sinä annat, niin sitten sinun tilillesi ilmestyy maagisesti lisää rahaa. Jumala jotenkin niin kuin, tämmöisiä vääränlaisia lupauksia. Ne on vääriä, se on väärän käyttöä tästä. Mutta siinä on kyllä se pointti, että kun me uhraamme, kun me annamme ajastamme rahallisesti ja pyrimme auttamaan elämän siunauksena muille, niin me huomaamme myös, että niin, Jumala pitää minusta huolen. Ja yhtäkkiä, niin. Jopa rahallisesti. Meidän tarpeemme. Ja joskus ehkä on, niin kuin Paavali tässä hän sanoi, että joskus hän elää niukkuudessa, joskus hän näkee jopa nälkää, mutta niissäkin hän on, kuitenkin Jumala pitää hänestä huolen. Viimeinen jae 20, tässä annetaan se viimeinen, tämä on tämä lyhyt pointti tässä, mutta mikä on anteliaisuuden perimmäinen syy? Eli me ollaan nähty, että anteliaisuus, se hyvyys, anteliaisuuden hyvyys. Me ollaan nähty anteliaisuuden seuraus, mitä se saa aikaan antajassa, minkälaisen reaktion se tulisi saada vastaanottajassa, että se kiittää Jumalaa siitä työstä, mitä hän tekee siinä antajassa, eikä vaan keskittyä pelkästään siihen lahjaan, että Jumala saa kunnian siinä kaikessa. Mutta mikä on se perinpohjainen syy? No, se on se sama syy, se on se sama lopullinen syy, miksi me elämme ja teemme mitään. Mukaan lukien, miksi meidän tulisi olla anteliaisia toisia kohtaan. Ja se on yksinkertaisesti se, että Jumalan kunnian tähden. Siksi Paavali lopettaa tämän osuuden tässä jae 20. Mutta meidän Jumalallemme ja Isällemme kunnia aina ja iankaikkisesti. Aamen. Jumala on kirkastettu siinä, että hänen omansa auttavat hänen omiansa, jotka auttavat hänen omiansa ja auttavat toinen toisiaan, jakavat ja ovat anteliaisuutta ja katsovat enemmän Jumalaa kohti, rakastavat Jumalaa, rakastavat enemmän toisia kuin vain itseään. Ja Jumala saa siinä kunnian ja hän tulee kirkastetuksi. Koska Jumala voisi kyllä. Olisiko Jumala voinut esimerkiksi tässä Paavalin tilassa, olisiko Jumala voinut vaan luoda sinne yhtäkkiä sinne asuntoon, missä se oli roomalaisessa, vaan yhtäkkiä siinä on pöydällä semmoinen paketti, jossa on kaikki nämä samat asiat, mitä ne on lähettänyt. Niin kuin, tai yhtäkkiä Paavalilla on vaikka taskussa iso kultakimpalo. Niin, mitä tahansa. Voisiko Jumala tehdä? Totta kai Jumala voi tehdä sen. Tai jos jollain meidän seurakunnassa on joku tarve, niin voisiko Jumala yliluonnollisesti taas kanssa, sanotaan, että jollain on joku rahallinen tarve, niin kuin oikea semmoinen tarve, ei vaan niin kuin mistään vääristä syystä, mutta oikein, niin kuin, ja muut voisi sinä auttaa, niin voisiko Jumala jotenkin vaan luoda, että yhtäkkiä on setelen nippu ilmestyy taivaasta. Totta kai Jumala voisi tehdä sen, mutta Jumala ei tee niin, koska hän haluaa käyttää uskovia olemaan siunauksena, kun muut ovat siunauksena, he saavat siitä enemmän itselleen, koska heidän hyväksenne karttuu hedelmää. Ja näin Jumala on toiminut läpi historian ja toimii vielä tänä päivänä ja toimii meidän kontekstissa, meidän seurakunnassa ja meidän omassa elämässämme. Eli kristillinen anteliaisuus on hyvä asia ja se saa seurauksia, hyvä siinä, kenelle se annetaan ja hyvä se, joka antaa, kun hän antaa oikeasta motiiveista Jumalan kunniaksi. Ja kaikessa tässä Jumala saa kunnia. Ja tämä tulisi olla meidän motiivi. Rohkaiskoon filippiläisten esimerkki meitä. Rohkaiskoon Paavalin esimerkki meitä. Olemaan uskollisia. Missä tilanteessa me löydämme. Ja olkoon tämä muistutuksena meille, kuinka kiitollisia me ollaan siitä, kuinka paljon me olemme saaneet. Ja mä oon tästä usein tietysti muistuttanut, mutta ihan tämä kokouspaikka, mikä meillä on, on sitä, että jotkut on ollut anteliaita Amerikasta meitä kohtaan. Ja se, että meillä on jatkuu tämä homma tässä, on sitä, että ihmiset, jotka suurin osa ikinä ei ole täällä käynyt, tiedä Suomesta paljon muuta mitään, niin tai tavannut välttämättä ketään meistä antaa ja rukoilee. Ja moni rukoilee viikoittain eri puolella. Ja me saadaan usein kirjeitä ja eri seurakunnista ja yksilöt, jotka rukoilee meitä. Ja se on rohkaisevaa. Ei sen itse lahjan takia loppujen lopuksi. Mutta se, mitä Jumala tekee heidän elämässään. Ja meidän tulisi olla siunauksena myös toisille. Herra, kiitos tästä ajasta, minkä olemme saaneet viettää tässä yhdessä ja katsoa tätä filippiläiskirjeen kohtaa, tätä filippiläiskirjeen loppua. Herra, kiitos sinun sanasi opetuksesta, kiitos siitä, mitä olemme saaneet nähdä filippiläisten esimerkissä heidän hyvässä tahdossa auttaa Paavalia. Ja kiitos Paavalin uskollisesta esimerkistä, hän käänee loppujen lopuksi siitä itse lahjasta, loppujen lopuksi vaan se, että sinä teit työtä heidän sydämessään. Auta meitä enemmän ja enemmän, auta meitä kasvamaan oikeanlaisessa anteliaisuudessa. Anteliaisuudessa oikeista motiiveista, oikealla tavalla, sinun kunniaksi. Ja auta meitä myös vastaanottamaan apua oikealla tavalla. Ja kiittämään sinua siitä ja iloitsemaan siitä, mitä sinä teet toisten uskovien sydämessä ja heidän tilanteessa. Herra, pyydämme sinun siunausta tälle tulevalle viikolle, kun menemme töihimme tai opiskeluja tai kotona tai mitä tahansa teemme, niin siunaa meitä siitä ja ota meitä kiittämään sinua, iloitsemaan siitä kaikesta, minkä sinä olet meille lahjana antanut ja siunannut meitä. Ja auta meitä olemaan siunauksena toinen toisillemme. Ja Herra, pyydämme, että pidät meidät turvassa kaikessa ja matkustamisessaan suuntaan toiseen ja varsinkin näinä kummallisina aikoina täällä Suomen tilanteessa. Ja pyydämme sinun siunausta kaikkeen eri osa-alueisiin meidän omassa elämässämme ja pyydämme anteeksi meidän vääriä ajatuksia, vääriä sanoja, vääriä tekoja, laiminlyötyjä tekoja, vääriä tekoja, joita olemme tehneet. Herra, anna anteeksi kaikki väärät ja kaikki synnit, mitä olemme tehneet. Ja auta meitä päivittäin kääntymään pois kaikista kiusauksista ja vääristä ajatuksista. Ja kääntymään Kristuksen puoleen, meidän Herramme, meidän todellinen ja täydellinen esimerkki, joka antoi kaiken. Hän tuli korkeimmasta korkeudesta ja tuli alhaisimmaksi alhaaksi. Antoi elämänsä maksuna meidän syntiemme tähden. Ja me olemme kutsuttu myös elämään niin kuin elävinä uhreina Jumalan kunniaksi. Auta meitä tässä elämään, luottaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen. Tätä me rukoilemme ja pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen.